มื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการฟังเสียงประเทศไทยกับดวงดาวอิสริยะค่ะในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะคะฟังเสียงประเทศไทยวันนี้ค่ะขออนุญาตนำเรื่องราวของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาพูดคุยกันนะคะเนื่องจากว่าแผนฉบับที่11ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยครอบคลุมระยะเวลาระหว่างปี2555ถึง2559ใช้กันมา5ปีแล้วกำลังจะสิ้นสุดลงค่ะในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนฉบับใหม่นะคะเพื่อที่ใช้เป็นกรอบแล้วก็ทิศทางพัฒนาประเทศในด้านต่างๆค่ะซึ่งสำหรับแผนฉบับต่อไปนั่นก็คือฉบับที่12นะคะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ได้มีการจัดทำเอกสารขึ้นมาค่ะเรื่องทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่2นะคะทำออกมาแล้วค่ะทำออกมานานแล้วด้วยนะคะแต่ว่าดวงดาวเพิ่งจะมีโอกาสได้อ่านเมื่อไม่นานมานี้ก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังค่ะเนื่องจากว่าเป็นแผนที่มีความสำคัญกับประเทศไทยและคนไทยอย่างมากนะคะแม้ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างเรื่องของนโยบายระดับประเทศแต่ว่าจริงๆแล้วในทางปฏิบัติไม่ว่าจะเกิดโครงการหรือนโยบายอะไรแน่นอนกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตัวคนไทยทุกคนด้วยค่ะเอกสารชุดนี้นะคะสสช.เขาทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการประชุมระดมความเห็นทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ค่ะซึ่งก็จะเป็นการระดมความเห็นจากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนนะคะจัดเป็นระดับภาค4ภาคด้วยกันแล้วก็จัดเป็นเวทีความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มหรือว่าโฟกัสกลุ่มค่ะเช่นกลุ่มภาครัฐกลุ่มภาคเอกชนกลุ่มเยาวชนเพื่อที่จะได้ให้ข้อคิดเห็นที่เรียกได้ว่าเป็นฉันทามตินะคะแล้วก็ได้ข้อเสนอแนะด้วยเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแล้วก็กำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศเพื่อให้แผนฉบับที่12ที่จะบังคับใช้นั้นได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยค่ะ
ขณะนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11กำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน2559สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้เริ่มกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ขึ้นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆของสังคมเพื่อร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่12ต่อไปจากการประเมินสถานะของประเทศด้านต่างๆในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันและแนวโน้มของสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกที่จะมีผลต่อการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่12พบว่าสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจกว่า20ปีที่ประเทศไทยติดอยู่ในประเทศรายได้ระดับปานกลางหนึ่งในสาเหตุหลักมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจผลิตภาพการผลิตโดยรวมในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่10และฉบับที่11มีแนวโน้มปรับตัวลดลงโดยปัจจัยหลักมาจากความล่าช้าในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตการลดลงของการลงทุนและการลดลงของปัจจัยแรงงานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากประเทศไทยมีการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศรายได้สูงเพราะขาดแคลนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาโดยในปี2556เรามีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาจำนวน11คนต่อประชากร 10,000 คนซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 20-30 คนต่อประชากร 10,000 คนนอกจากนี้เรายังมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นรายได้ภาครัฐลดลงส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินการคลังรวมถึงปัญหาด้านการเมืองล้วนส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นไม่มีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่มาเป็นเวลานานอีกทั้งสินค้าการเกษตรยังราคาตกต่ำอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยปรับตัวลดลงโดยในปี2558สถาบันการจัดการระหว่างประเทศหรือ IMD ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอยู่อันดับที่30จาก61ประเทศชั้นนำทั่วโลก สถานการณ์ด้านสังคมคาดการว่าประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์คือมีประชากรที่มีอายุมากกว่า60ปีถึงร้อยละ20ของจำนวนประชากรทั้งหมดในปี2567ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นและการขาดแคลนแรงงานในด้านรายได้ของประชาชนมีความเหลื่อมล้ำของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 34.9 เท่าความเหลื่อมล้ำยังคงเป็นปัญหาที่ต้องเยียวยาแก้ไขไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงการให้บริการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพด้านปัญหายาเสพติดค้ามนุษย์ยังคงเกิดขึ้นทำให้เราสูญเสียความเชื่อมั่นจากนานาประเทศตลอดจนปัญหาการไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันทางการเมืองส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคมไทยสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่องโดยในปี2556พื้นที่ป่าไม้ลดลงเหลือร้อยละ 31.6 นอกจากนี้มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มถึง 19.9 ล้านตันในปี2556ของเสียอันตรายในปี2557มีถึง 2.69 ล้านตันอีกทั้งเราต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติที่นับวันจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและความถี่มากขึ้นสร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาทสถานการณ์ด้านบริหารจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาสถานการณ์ด้านบริหารจัดการภาครัฐดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันจัดโดย Transparency International พบว่าประเทศไทยอยู่ที่อันดับ85จาก175ประเทศในปี2557ซึ่งต่ำกว่าสิงคโปร์และมาเลเซียมองไกลในอีก10ปีข้างหน้าเราจะแก่ก่อนรวยหรือรวยก่อนแก่ในเมื่อสถานการณ์ประชากรโลกเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนื่องจากมีอัตราการเกิดและการตายที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและยุโรปได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวแล้วและในอนาคตประเทศกำลังพัฒนาก็มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ90ของจำนวนผู้สูงอายุทั่วโลกซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อทดแทนแรงงานในประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุรวมทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานด้านสุขภาพและแรงงานด้านบริการดูแลผู้สูงอายุไปยังประเทศที่มีรายได้สูงกว่าขณะที่เราอาจมีโอกาสสร้างตลาดแนวใหม่เช่นสินค้าบริการเพื่อสุขภาพบริการดูแลผู้สูงอายุตลอดจนการเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวสูงอายุที่นิยมมาพำนักระยะยาวในประเทศไทยสถานการณ์โลกกำลังก้าวสู่การแข่งขันที่เรียกว่า disruptive technology หรือเทคโนโลยีที่พลิกโครงสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมและสังคมเช่นธุรกิจในโลกออนไลน์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการพาณิชย์บนโทรศัพท์มือถือได้กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทสำคัญทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของภาคธุรกิจและการลงทุนซึ่งเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกความเชื่อมโยงกับประชาคมโลกโดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะทำให้มีการเปิดเสรีทางการค้าการบริการการลงทุนและการเคลื่อนย้ายแรงงานแนวโน้มการพัฒนาและความร่วมมือของประเทศเพื่อนบ้านจะส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศมากขึ้นการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและการเข้าสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในการใช้ที่ดินการขยายตัวของพื้นที่เมืองและอุตสาหกรรมเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้นอกจากนี้จำนวนแรงงานต่างด้าวในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสาธารณูปโภคการบุกรุกที่สาธารณะและปัญหาด้านความมั่นคงและสาธารณสุขตามมาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลเกิดภัยธรรมชาติบ่อยขึ้น ระบบนิเวศและทรัพยากรถูกทำลายส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจโดยมีการทำการค้าและการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นตลอดจนมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยที่มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นเป้าหมายร่วมของแผนพัฒนาฉบับที่12จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศกำลังประสบอยู่นำไปสู่การกำหนดเป้าหมายร่วมของแผนพัฒนาฉบับที่12ดังนี้การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูงเศรษฐกิจไทยขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ5ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวและรายได้ประชาชาติต่อหัวณสิ้นแผนพัฒนาฉบับที่12ในปี2564เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาทและ 31,199 บาทต่อคนต่อปีผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปีการพัฒนาคนและรองรับผู้สูงอายุยกระดับคุณภาพการศึกษาประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมการกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นบริการและสวัสดิการทางสังคมมีคุณภาพครอบคลุมอย่างทั่วถึงการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมขจัดการทุจริตคอร์รัปชันมีการกระจายอำนาจที่เหมาะสมแนวทางการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมดังกล่าวแผนพัฒนาฉบับที่12จำเป็นต้องดำเนินการยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูงโดยส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาพัฒนาผลิตภาพแรงงานและส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิทัลพัฒนาคนตามช่วงวัยและการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้และคุณภาพครูเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสาธารณสุขลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยยกระดับรายได้และสร้างโอกาสการประกอบอาชีพเข้าถึงบริการทางสังคมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึงรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมืองโดยลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของเมืองการพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดนและการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมการบริโภคการผลิตการลงทุนและการสร้างงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบริหารราชการแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพโดยสร้างความโปร่งใสพัฒนาบุคลากรภาครัฐสร้างระบบตรวจสอบและติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพทุกประเทศในอาเซียนต่างประกาศจุดยืนและมุ่งมั่นสู่การเติบโตที่แข็งแกร่งแล้วประเทศไทยของเราล่ะในอีก5ปีข้างหน้าเราจะเป็นอย่างไรจะรวยก่อนแก่หรือแก่ก่อนรวยจะก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางและพัฒนาสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้หรือไม่จะใช้โอกาสที่มีนี้แก้ไขจุดอ่อนของประเทศและจะบริหารจัดการความเสี่ยงที่เข้ามาได้อย่างไรเป็นคำถามที่เราต้องช่วยกันระดมความคิดเห็นกำหนดทิศทางในอนาคตของประเทศไทยด้วยกันเพื่อก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงสร้างจุดยืนอย่างมั่นคงบนเวทีโลก
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่ากรอบแนวคิดและหลักการในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นี้จะครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ปี2560ค่ะจนถึงปี2564หรือ5ปีจากนี้นะคะประเทศไทย ทางสสช.บอกว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงประสบภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆค่ะที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในแล้วก็ภายนอกประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรีความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงรวมไปถึงสภาวะการด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมของประเทศนะคะซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันก็ยังคงประสบปัญหาในหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขันคุณภาพการศึกษาความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้การออกแบบแผน12ยึดกรอบหลักๆสำคัญ4เรื่องด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังอันดับแรกนะคะก็คือการน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอันดับที่2ก็คือเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม3การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดปฏิรูปประเทศและ4การพัฒนาสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะถามถึงเป้าหมายของแผนฉบับที่12นะคะว่า5ปีของการใช้แผนนี้เนี่ยจะต้องเกิดอะไรขึ้นภาพประเทศไทยจะเป็นยังไงเป้าหมายมีอยู่5เป้าหมายด้วยกันค่ะเป้าหมายแรกนะคะก็คือการหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่รายได้ที่สูงขึ้นค่ะด้วยตัวเลขการกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านต่างๆนี่แหละค่ะเป้าหมายที่2ก็คือการพัฒนาศักยภาพคนไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนการเติบโตของประเทศสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพประชาชนทุกวัยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการศึกษาการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นรากฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาคนส่วนเป้าหมายที่3ก็คือลดความเหลื่อมล้ำในสังคมค่ะมีการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมมากขึ้นบริการทางสังคมมีคุณภาพแล้วก็กระจายอย่างทั่วถึงนะคะเป้าหมายที่4ก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมย้ำว่าเติบโตแล้วต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็สามารถรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเป็นธรรมขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานค่ะส่วนเป้าหมายสุดท้ายนะคะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่2เป้าหมายที่5ฉบับที่12ขออภัยค่ะก็คือเป้าหมายที่5นะคะการบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพมีส่วนร่วมขจัดการทุจริตคอร์รัปชันมีการกระจายอำนาจที่เหมาะสมและเมื่อถามว่าเอ๊ะแล้วจะทำยังไงล่ะให้เป้าหมายนี้เนี่ยบรรลุผลสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ก็ระบุเอาไว้นะคะว่าสำหรับในเรื่องของการยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู่รายได้ที่สูงขึ้นมีอยู่ด้วยกัน5ด้านนะคะก็คือเขาบอกว่าจะต้องส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาด้วยนะคะก็คือพัฒนาสภาวะแวดล้อมของการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยนวัตกรรมนะคะให้การเพิ่มเงินลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการรวมทั้งสนับสนุนผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างที่2ก็คือเขาบอกว่าต้องพัฒนาผลิตภาพแรงงานด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนในการที่จะพัฒนากำลังคนและก็แรงงานให้มีทักษะความรู้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดค่ะแล้วก็สามารถรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนได้ด้วยนะคะโดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยีค่ะเร่งรัดให้แรงงานมีทั้งระบบเนี่ยมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตได้ด้วยเพื่อให้แรงงานเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาอื่นที่มีผลิตภาพการผลิตที่สูงขึ้นนะคะส่วนข้อที่5ก็คือข้อที่3ค่ะบอกว่าต้องส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอลนะคะยุคนี้เป็นยุคที่อะไรก็เป็นดิจิตอลนะคะพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆได้เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทย และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตัวเองมากขึ้นค่ะรวมไปถึงพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตการบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอลนะคะส่วนข้อที่4ค่ะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ประเทศไทยก็ทำมาโดยตลอดนะคะเขาบอกว่าต้องเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อที่จะเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหรือว่าปรับปรุงโครงข่ายรถไฟนะคะให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางแล้วก็การขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศพัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์แบบสมบูรณ์แบบเต็มรูปแบบค่ะรวมทั้งพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานค่ะอันดับข้อที่5ข้อสุดท้ายของการที่จะหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้ที่สูงขึ้นก็คือการปรับโครงสร้างการผลิตนะคะโดยบอกว่าจะต้องปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรโดยการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงขึ้นมีคุณภาพและมาตรฐานสากลมากขึ้นสามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลงนะคะสู่ระดับที่จำเป็นสำหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงานจัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจรวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรจากกิจการเจ้าของคนเดียวให้เป็นการประกอบในลักษณะของสหกรณ์ห้างหุ้นส่วนและบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาดค่ะส่วนเรื่องของการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยแล้วก็ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วล่ะค่ะก็คือจะต้องพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศนะคะก็คืออย่างช่วงวัยเด็กค่ะตั้งแต่แรกเกิดก็ให้มีพัฒนาการที่สมวัยทุกด้านวัยเรียนวัยรุ่นก็ให้มีทักษะการเรียนรู้ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมได้ส่วนวัยแรงงานก็ให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศนะคะและเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุก็ให้มีการทำงานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์มีรายได้ในการดำรงชีวิตมีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆค่ะอันดับ2ก็คือจะต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงนะคะรวมไปถึงการพัฒนาด้านสุขภาพการสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีพในสังคมผู้สูงอายุด้วยค่ะต่อกันที่เรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะคะอันนี้เขาก็บอกว่าจะต้องยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพต้องจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานต้องสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากรและจะต้องเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคด้วยค่ะส่วนเรื่องของการรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมืองนั้นบอกว่าจะต้องลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของเมืองต้องพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านต้องส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดนและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษส่วนประเด็นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบอกว่าจะต้องรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียวต้องส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต้องส่งเสริมการผลิตการลงทุนและการสร้างงานสีเขียวต้องจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมต้องพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศด้วยและสุดท้ายคือเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติค่ะและประเด็นสุดท้ายก็คือการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพนะคะเขาบอกว่าจะต้องสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการค่ะต้องพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับเอกชนและประชาสังคมต้องสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ต้องสร้างระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพค่ะก็เป็นนอกจากเป็น5เป้าหมายแล้วนะคะก็ตามต่อด้วยวิธีการแนวทางเพื่อไปให้ถึงซึ่ง เป้าหมายที่ว่านี้ค่ะก็พอสังเขปกันก่อนแล้วกันนะคะสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ที่จะนำมาใช้กันในปีหน้าต่อเนื่องถึงปี2564ค่ะโอกาสหน้าฟังเสียงประเทศไทยดวงดาวจะสนทนากับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในมิติต่างๆนะคะว่าแผนพัฒนา11ฉบับที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างช่วยให้ประเทศเราเนี่ยพัฒนาไปตามชื่อแผนจริงหรือเปล่าแล้วเมื่อเห็นหน้าค่าตาฉบับที่12มองอนาคตประเทศไทยและคนไทยไว้ว่ายังไงนะคะส่วนฟังเสียงประเทศไทยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะนอกจากฟังสดกันทาง www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS แล้วนะคะคุณผู้ฟังยังสามารถฟังย้อนหลังรายการได้จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเดียวกันนี้ค่ะรวมถึงอีกหลายรายการของวิทยุ Thai PBS วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทุกวันอังคาร 10:30 น.ถึง 11:00 น.และฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันเสาร์ 20:00 น.ถึง 21:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS